Slyšme před modlitbou slovo Boží, tak jak ho zaznamenal apoštol Pavel v listu nejenom Filipskému sboru, věříme také i nám. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával. Ježíš Kristus je Pán. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, i my jsme dnes přišli proto, protože jsme tebe poznali, protože jsme v tobě poznali nebeského Otce, sami sebe. Proto jsme přišli, abychom společně vyznali, že ty jsi Pán. A tak upíráme svůj zrak k tobě a na tobě, u tebe vidíme, že tobě šlo především o naše dobro. Ty jsi se vzdal nebeské slávy, vzdal se z čeho, co jsi měl u Otce, stal se s člověkem, ponížil ses. Vzal si na sebe podobu člověka a stal se s jedním z nás. Nejenom proto, abys nám porozuměl, ale proto, abys nás vykoupil. Radujeme se z toho a také my chceme mít to smýšlení jako ty. A proto i dnes budeme otevírat tvé slovo, chceme se jim nechat vést, chceme, aby zapadlo do našeho života jako zrno, které má vydat užitek. Ten užitek, který bude pro časnost, ten užitek, který má obohatit nás v našem pozemském kontextu, naše blízké přátele. Ale prosíme také, aby tvé slovo přineslo ten věčný užitek v našem životě. Prosíme o tvoji blízkost a přítomnost se všemi těmi, kteří, ať jsou naši blízcí, anebo jsou to lidé, které ani neznáme, ale trpí, jsou osamělí, nemocní. Prosíme, buď s nimi, smiluj se nad nimi. Věříme a vidíme, že svět, ve kterém leží, má naději v tobě. Tak s touto nadějí voláme k tobě, Pane, smiluj se. Amen. Můžete se posadit. Čtení ze Starého zákona je z proroka Ezechiele z 18. kapitoly. Budu v této 18. kapitole Ezechielova proroctví číst od 25. verše. Prorok Ezechiel 18:25. Prorok tam vyřizuje toto Boží slovo. Vy však říkáte, cesta panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský, má cesta, že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to. Zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, již se dopouštěl a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, jich se dopouštěl. Jistě bude žít, nezemře. Tolik čtení ze Starého zákona. Prosím, pěvecký sbor o píseň. Slovo evangelia čtu z Matoušova podání z 21. kapitoly od 28. verše. Matoušovo evangelium 21. kapitola. Od 28. verše, kde čteme tam pokračování příběhu, v němž se farizové ptali Pána Ježíše, odkud měl moc činit a konat to, co konal. A Pán Ježíš jim tam odpovídá odkazem na Jana Křtitele a ptá se farizeů, proč mu neuvěřili, tedy Janu Křtiteli. A pak tam Pán Ježíš vypráví tento příběh. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš jim řekl, Amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Tolik čtení z Božího slova. Budeme nyní zpívat píseň číslo 98. Při této písni vás chci pozvat ke sbírce a děti během této písně mohou odejít ke svému setkání do nedělní besídky. Píseň 98. Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. K modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi nás obdaroval a obdarováváš mnohými dary. Děkujeme za ty, které vidíme. Prosíme, ukazuj nám ty, které nevidíme. Protože ty jsi štědrý Bůh i my chceme být štědří, i proto jsme tobě dávali. A když budeme nyní otevírat poklady tvého slova, prosíme, dej nám svého ducha a otevři naše srdce, aby tvé slovo do něho zapadlo a přineslo užitek. Amen. Příběh Pána Ježíše o otci, dvou synech a vinici. V jistém slova smyslu v tom tématu vinice pokračujeme ve zvěsti z poslední neděle, i když ten příběh o vinici je jiný a Pán Ježíš o vinici Otci asi nech mluví tentokrát jinak. Ten příběh sám o sobě, kdy otec zve, říká synu, jdi pracovat na mou vinici, jeden nešel, pak toho litoval a šel, druhý řekl, ano, půjdu, ale pak nešel. Ten příběh je docela srozumitelný, není na něm nic záludného, nic složitého, mohli bychom z něho vyvodit docela obecné poučení, že je lépe si rozmyslet odmítnutí, než souhlasit a nakonec slib nedodržet. Tedy pokud se jedná o dobrou věc, pokud by šlo o nekalosti, pak by ten příběh Pána Ježíše vyzněl opačně. Popravdě řečeno, když máme před sebou tyto dvě možnosti dvou synů, tak se nám může zdát, že tam přece jenom ještě je třetí možnost, která tam není jaksi vůbec popsána. Totiž, že vlastně ani jeden z těch synů není ideální, že ideál je ještě úplně někde jinde. Není lépe souhlasit, slíbit a pak dodržet slovo? Tuto možnost nám příběh Pána Ježíše nenabízí. A budeme-li se ptát, proč, tak jakkoliv nám to ten text neříká, no snad se můžeme domyslet, že možná toto je to nejsložitější. Já nevím, jestli i to nejméně časté. Ta situace, kterou Pán Ježíš před námi otevírá, je srozumitelná v tom, že před nás staví všeobecně přijatelný morální předpoklad, a to až do dnešní doby. Kdybychom se na to slovo Pána Ježíše, ono tak bylo vyřčeno v kontextu víry, podívali, pak také to je docela zřetelné. Byli ti, kteří řekli Bohu ano, budu tě následovat, počítám s tebou ve svém životě. Ale pak si nějak šli svými cestami a byli ti, kteří odmítli Boha, řekli ne, do mého života nepatříš, nebudu tě následovat. Ale pak toho litovali. V tom příběhu Pána Ježíše je tedy víc než jenom morální moudrost, je to podobenství, je to metafora, je to přirovnání, obraz, je to způsob, kterým se Pán Ježíš dotýkal citlivého a slabého místa těch, kteří se ho svými otázkami snažili dostat do situace, v níž by se sám zdiskreditoval. Myslím teď na ten konkrétní kontext doby Pána Ježíše, na zákonníka farizeje, kterým byl trnem v oku. Je potřeba povědět, že tento příběh Pána Ježíše je určen především jim, tedy především v obrazu toho podobenství tomu synovi, který řekl ano, půjdu, ale nešel. Pro ně je toto podobenství. Abychom pochopili účinek slov Pána Ježíše, tak je přece jenom si dobře uvědomit, že ta sociální optika naší současnosti je jiná, než byla tehdy. V době Pána Ježíše bylo naprostou samozřejmostí, že syn se automaticky podílel na otcově řemeslu s tím, že ho jednou převezme, že zdědí řemeslo. Otcova dílna je i synova dílna. Otcovo stádo je i synovo stádo. Otcova vinice je i synova vinice. Identita syna, jakkoliv to pro nás může být překvapující, je mnohem více založena na tom, co syn koná, než na jeho DNA. Synem je ten, kdo dělá to, co otec. Synem je ten, kdo pokračuje v díle otce. To je pravý syn. Jakoby na DNA potom ani nezáleželo. Tak to nakonec je i v těch chvílích, kdy Pán Ježíš říká, no kdo jsou ti praví synové Izraele? To nejsou ti, kteří mají židovské DNA, nutně jenom. No to jsou ti, kteří konají dílo otce. To jsou ti, kteří se nechali pozvat na vinici, to jsou ti, kteří na té vinici pracují. Evangelista Jan úplně stejným způsobem popisuje synovství Pána Ježíše vzhledem k svému otci. Jakoby tam nešlo o nějaké nebeské DNA, které spojuje otce a syna. Ale Jan to říká. Otec dává synovi, otec ukazuje synovi své dílo, očekává, že syn to dílo přijme, a syn se naopak dívá na otce, přijímá jeho v uvozovkách dílnu, přijímá jeho úkol, a proto je vlastně synem. Synovství znamená pracovat na tom, na čem pracuje otec. To je vnímání, které v době Pána Ježíše bylo velice samozřejmé. Nakonec i proto Pán Ježíš říká to podobenství tak, jak ho říká, protože všichni měli tuto optiku nastavenou právě takto. A proto příběh, který Pán Ježíš vyprávěl, byl pohoršlivý úplně všemi směry. Odmítat otcovu dílnu, otcovo stádo, otcovu vinici, to bylo na jedné straně neslušné, ale to bylo také bláznivé. Bylo to odmítání vlastní identity, bylo to odmítání vlastní obživy. Jestli teď vzpomeneme na jiný příběh Pána Ježíše, Lukáš ho zaznamenal, jmenuje se o marnotratném synovi, tak i tento příběh je potřeba číst pod stejným zorným úhlem. Tam je vidět, tam vystupuje na povrch ta obrovská neslušnost a sociální skandálnost toho, když syn ještě za svého života bere otci část jeho majetku, část jeho živnosti a promrhá ji. Tam ta vůle otce, a o tu v příběhu jde, není nijak zpochybňovaná. Otec a jeho vůle. Samozřejmě se má za to, že syn se jí také podřídí. To, co Pán Ježíš tady popisuje v podobenství, je porušený, přirozený řád věcí, tak, jak mu rozuměli jeho současníci. Naše chápání a naše sociální vztahy jsou jiné, když si postavíme sebe sama tváří tvář tomuto příběhu. Dneska už vůbec neplatí to, že syn dělá to, co otec. Skoro si myslím, že už se to ani nečeká. Určitě se to nečeká automaticky. Nečeká se, že syn převezme řemeslo otce. Dokonce bychom mohli povědět, že leckterý rodič ani nechce, aby se jejich děti zabývali tím, čím se zabývají jejich rodiče. Skoro bych měl pokušení zeptat se vás otců, abyste zvedli ruku vy, kdo byste chtěli, aby váš syn dělal to, co vy. Natož, abychom to považovali za samozřejmé, že o tom vůbec nebudeme diskutovat. Synové a dcery jsou v našem dnešním vnímání svébytnými bytostmi, u kterých předpokládáme, že budou sami svébytně organizovat a směrovat svůj život. Nejsou v mnohém tak determinováni svými rodiči, jako tomu bylo kdysi. Určitě tedy ne ve smyslu své profesionální budoucnosti. To sociální prostředí a zvyklosti, v nich žijeme, jsou zkrátka jiné než v době Pána Ježíša. Tak se mi zdá, že tady jsou určité limity našeho rozumění i biblickým příběhům, tomuto biblickému příběhu. A proto nám také může unikat ta obrovská skandálnost toho, co Pán Ježíš řekl, tak jak to vnímali jeho současníci. Syn odmítá jít na otcovu vinici, no to je prostě nemyslitelné. Podobně jako ten druhý, který podle zvyklostí tak se nějak jaksi sklonil všem těm sociálním zvyklostem své doby, ano, sklonil se, pokorně souhlasil, skoro bychom měli tendenci říct, že šel cestou menšího odporu. Ano, bude si dělat své, ale tak formálně je potřeba souhlasit. Také to je skandální jednání, protože nakonec na té vinici není. Ten příběh Pána Ježíše byl výrazně silnější pro jeho posluchače než pro nás dnes. Když dnes syn odmítne činit vůli otcovu, každopádně v jeho profesi, co na to řekneme, vždyť na to má právo a vůbec se nad tím nepozastavíme. Pravda, to, na čem se dnes shodneme, je, že nedodržené slovo i my pranýřujeme. To je potom otázka toho druhého syna. Pán Ježíš tedy pověděl výbušný a odvážný příběh. Velekněží a starší, ten syn, který řekl ano následování Hospodina, ten syn, který řekl ano Tóře, tedy Božímu zákonu, Tento syn je odhalen jako ten spořádaný, který jedná podle sociálních a náboženských zvyklostí, souhlasí s vůlí otce, přijímá ji, ale nakonec si dělá, co chce. A tím vlastně popírá svůj předešlý souhlas. Je to těžké říct těm, kteří si myslí, že konají to, co mají konat, to, s čím souhlasili, že to vlastně nekonají. Pán Ježíš těm, kteří si o sobě mysleli, že následují Boží vůli, řekl, že tak nečiní. Že nekonají Boží dílo. Že nežijí ten život a dílo, ke kterému je povolal a volá jejich Bůh. Říká jim, že si žijí podle svého. Že jakkoliv si myslí, že jsou na Boží vinici, tak jsou na jiné vinici. A oni to ani neví. A nebo si myslí, že jsou dokonce na Boží vinici, jenom ji zprivatizovali sami pro sebe a vyhnali hospodáře, už s ním nepočítají. Tak to pán Ježíš ukazuje v jiných podobenstvích, kdy potom hospodář posílá pro výnos na vinici a oni jeho sluhy zabili, až nakonec i jeho syna. Ztratili cit pro otcovou vinici, uzavřeli jí své srdce. Jsou sebevědomí, jistí, vědí přece, kde je otcova vinice, vědí, jak se na ní pracuje, jaké tam vládnou metody. Ale právě proto, že jsou tak sebevědomí a všechno vědí, tak musí slyšet tvrdá slova o tom, že jsou mimo vinici, jsou tak těžko oslovitelní. A naopak celníci a hříšníci, ti, kteří zprvu odmítli, ti, kteří se potom setkávají s Božím hlasem a Božím voláním, je potom předcházejí do Božího království. Je dobře si uvědomit, že tady pán Ježíš říká předcházejí. On tím neříká, že farizeové a starší, že tam nutně nevcházejí. On jenom říká, že všelijací ti lidé, ty poslední vrstvy, morálně zkažený lidé, že mají jistý náskok. A ten náskok mají proto, no protože uvěřili Janu Křtiteli, který volal, čiňte pokání, litujte toho, že jste odmítli, litujte svých hříchů a vraťte se. A oni tak učinili, proto mají náskok, protože činili pokání. To, které nečinili velekněží a starší, ti, kteří odmítali Boží volání, které přinesl Pán Ježíš Kristus. Napořád se v evangeliích setkáváme s tím, že v uvozovkách ti slušní a spořádaní, ti zbožní, jsou mnohem méně oslovitelní na Boží volání, než ti, kdo byli na okraji společnosti, než ti, kdo odmítli. Tak to zkrátka je. Slovo Pána Ježíše tedy nějak působilo na jeho první posluchače. Jak působí na nás? Vždyť toto slovo je předloženo i nám. Ano, chybí nám jistá bezprostřední adresnost vyplývající z rozhovoru Pána Ježíše s farizeji, přesto ale hledáme i my sami. Bezprostřední slovo Pána Ježíše pro sebe, to slovo, které nám dnes nastavuje zrcadlo toho, v jaké jsme situaci. A tak se pokusme na tento příběh podívat ještě jednou, možná už tváří tvář tomu původnímu kontextu, co my s tím, kde tam jsme v tom příběhu, kde se tam můžeme uvidět, kde je to pro nás aktuální. Jaké jsou role v příběhu? No je tam otec, jsou tam dva synové, je tam vinice a je tam otcova vůle. Otec. To není role, která by nám byla dána k identifikaci. To je role, která je nám představena. Tady je vlastně ta radostná zvěst evangelia, protože otec je otcem obou synů. On volá oba dva. Má všelijaké syny. Jeden hned odmítne a nebaví se příliš s otcem. Druhý je povrchní, chybí mu srdce pro to, aby konal vůli otce. Ale on má oba své syny. A oba své syny volá. Všichni jsou jeho. Nad nikým neláme hůl. A to podobenství Pána Ježíše vlastně říká, že i ti, kteří odmítli, tak ten jejich úděl ještě není úplně jasný. Oni se ještě můžou vrátit, mohou litovat. Ale kdo lituje a litují a vrací se k Pánu Bohu ti, o kterých bychom to lezli ani nečekali. Celníci, hříšníci, prostitutky v době Pána Ježíše. To byli ti poslední, u kterých bych to nikdo nečekal. A Pán Ježíš říká, vidíte, kdo všechno může litovat? Myslím, že je v tom kus naděje pro nás, ale je v tom kus naděje i pro ty, za které se modlíme, o kterých víme, že Pána Boha odmítli, řekli mu své ne, nepůjdu. A přece nám na nich záleží. Je v tom veliké povzbuzení. Otec má oba dva syny. Ani jednoho syna se nezříká, ani toho, který řekl ne, ani toho, který řekl ano a nešel. Jsme syny a dcerami nebeského Otce. Já jsem zván a osloven a podobně i můj blížní. Tady je tedy radostné evangelium dnešního textu v pohledu na Otce. A pak jsou tady synové, tedy ti, kdo byli osloveni. Ten první syn odmítá. Je v tom dosti čitelný a jasný. Není v tom žádná záludnost, má své zájmy, otce vůbec nepotřebuje a už vůbec ne jeho vinici. Přece se nebude nechat svazovat otcovou vůlí, přece se nebude svazovat prací na otcově vinici, na otcových zájmech. Otec ho zkrátka vlastně ani nezajímá, má svůj život, má své plány, žije si po svém, bez otce, bez jeho vinice. Podle zvěsti Nového zákona tak žije do značné míry svoboden, ale v uvozovkách svoboden, protože je vykořeněn a odcizen tomu prostředí, do kterého patří. To dnešní slovo můžeme slyšet jako ti, kteří odmítli otce a jeho volání, ale zároveň ho slyší. Evangelium nám zvěstuje, že ještě je čas k lítosti. Jako by nám toto slovo chtělo povědět, že je svědomí, s kterým Pán Bůh pracuje, tak, aby nám nechal svobodu, ale zároveň se o svědomí ví. A to svědomí může člověka přivést k lítosti, může ho přivést k obrácení, může ho přivést ke změně. Že najednou to člověk zváží a tam, kde řekl Bohu ano, ne, tam řekne ano. A pak to je druhý syn, přitakal k pozvání na k práci na vinici. Možná bychom mohli povědět, že je hrdý, že je synem, sebevědomý, samolibý, vinici zná, rozumí ji, ovládá ji, je jejím správcem, až tak, jak jsem to naznačil, do té míry, že si vinici vlastně přivlastnil, až nakonec na té vinici není místo pro otce. Tento druhý syn může mít i jiný charakter. Nemusí být tím sebevědomým, který to všechno chce vzít do vlastních rukou, ale na druhé straně to může být ten syn, který nemá vnějšně odvahu se otci vzepřít. A tak se tedy si útrpně skloní a povrchně, nuceně a loajálně souhlasí s tím, že tedy dobře, že tedy zachová ta vnější pouta. Ale vidíme, jak je tam vnitřně odcizen. Je jinde než na otcově vinici. Tak i tato role tohoto syna je nám nabídnuta. Je to role, která míří do řad církve, do řad Božího lidu. Vždyť co jiného je církev než společenství těch, kteří řekli Bohu své ano. Ano, půjdeme za tebou. Jenže a to je rozhodující, co následovalo a co následuje. Došli jsme po přitakání Bohu a jeho vůli na jeho vinici. Pracujeme na Boží vinici, jinými slovy, máme podíl na Božích zájmech, anebo budujeme své vinice s tím, že do nich lákáme a voláme Pána Ježíše, aby nám pomohl s tím naším biznisem, který na tomto světě konáme. Řekli jsme ano, ale na jaké vinici skutečně žijeme svůj život? A tak se vlastně dostáváme k vinici a Boží vůli. Co je to ta vinice? Co je práce na Boží vinici? K čemu že to volá Otec ty, kteří řekli ano, ale nakonec i ty, kteří řekli ne? Jaká že to je ta jeho vůle, o jejíž naplnění jde? Vysvětlení té metafory vinice je nám nabídnuto v těch dalších textech, které byly čteny dnes. Boží vinice, to je místo, především místo, kde je Bůh, kde se s ním počítá, kde ho hledáme, kde se ho ptáme, co dělat, jak dělat. Je to místo, kde se s ním počítá, kde se počítá s tím, že to je jeho vinice a že to je jeho dílo, ne především naše dílo. Je to místo, kde Bůh odhaluje a ukazuje své dílo a náš případný podíl na něm. Tedy Boží vinice je všude tam, kde my lidé hledáme Boží dílo. Ta Boží vinice může být i tady. Samozřejmě nejenom tady, ale tady přece hledáme společně Pána Boha, jeho dílo. Tady je jeho vinice, tady je on sám. Je to každé místo, kde se sejdou dva nebo tři. Tam je jeho vinice. Jeho vinice je všude tam, kde lidé myslí na to, co je dobré a prospěšné pro druhé, co bude sloužit druhým. Boží vinice je všude tam, kde chceme mít mysl Kristovu, jak to pověděl apoštol Pavel v listu Filipským. Boží vinice je tam, kde se díváme na Kristovo ponížení a chceme žít tímto způsobem i my pro druhé, pro jejich dobro. Negativně řečeno, Boží vinice není tam, kde je ctižádost, povýšení, pýcha, necitlivost, nesoucit a ješitnost. Všechno to, co vyplývá z toho, že jsme na místě, kde je Bůh, že chceme mít podíl na jeho poslání na tomto světě, na jeho díle, tam, kde zápasíme o jednotu, jednotu ducha, tam, kde myslíme na to, co je dobré pro druhé, to je Boží vůle. A tam všude je Boží vinice. Boží vůle, to je Boží přání, které on, jehož naplnění on nikdy nevynucuje. A tak čeká. Čeká, jestli ti, co odmítli, budou litovat a ti, co souhlasili, jestli opravdu půjdou cestou Boží, Božími stezkami, cestou jednoty, cestou služby druhým, cestou sjednocení s Bohem. Vinice je místo na zemi, kde se pěstují Boží věci Božím způsobem. Je to místo, kde jsou zdroje života, protože vinice to je nejenom místo, kde je úkol, ale to je místo, kde je péče. Pán Ježíš tady ve všech těch podobenstvích o vinici navazuje na starozákonní obraz vinice. Prorok Izajáš v 5. kapitole píše o tomto obraze. A tam je to především jako místo obrovské péče. Bůh vystavěl vinici jako místo, kde bude pečovat o svůj lid. Tedy vinice to není jenom místo, kde se dotýkáme životního poslání. To je místo velikých Božích zdrojů, těch zdrojů, které nikde jinde nejsou. Mezi texty písma, které patří ke dnešním čtením, patří ještě jedno, tomu starozákonnímu z proroka Ezechiele, kde to tak Ezechiel říká, že lidé dokonce říkali Hospodinu, tvá cesta není správná, tak máme i žalm 25. Je to žalm pro oba syny. Je to prosba, ale zároveň je v té prosbě i vyznání. A tak bych chtěl na závěr citovat z 25. žalmu 4. až 9. verš. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po tvých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť jsi můj Bůh, má spása. Každodenně skládám naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Tedy nejenom povědět ano. To je velký začátek, který je potřeba udělat, činit pokání. Ale pak také jít po božích cestách. Jít za tím, který vede cestou práva a učí chodit po své cestě. Můžeme se připojit k božímu slovu i vyznáním v písni 377. Pane můj, ty všechno znáš. Dny moje spočítány máš. Dej, abych ani jeden z nich nezmrhal. Píseň 377. Staňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Pane Ježíši Kriste, pokorně prosíme, odpust nám a vzdal od nás naši soběstřednost. Prosíme, otevírej před námi svoji vůli. Dej nám citlivost pro tvé dílo, tvé zájmy. V nás, v růstu našeho charakteru, i skrze nás, tam, kde ty chceš oslovovat i tento svět svojí láskou, svojí spásou. Prosíme, dej nám objevovat to tvé dílo, které chceš konat uprostřed našeho sboru, ale i skrze něj na tomto světě. Prosíme, dej sílu těm, kteří odmítli a litovali. Prosíme, dej sílu všem těm, kteří řekli ano, ale nešli, aby také litovali a obrátili se a šli za tebou, abychom jednou společně mohli tebe oslavovat ve tvém království. Amen. Můžete se posadit. Připojím pozvánky, jste zváni do našich společných shromáždění, kde, tak by se to dalo povědět, stojíme tváří tvář Pánu Bohu, společně se díváme k němu, ale společně se také díváme na sebe, každé naše shromáždění je i místem našeho vzájemného setkávání, tak jste zváni příští neděli v 9 hodin se opět sejdeme ke společnému shromáždění v 9 hodin a budeme společně přijímat Boží slovo i jinak než ušima. Budeme společně slavit večeři Páně, jíst chléb a víno a tak přijímat Boží slovo, ale také vyznávat svoji víru. Ke shromáždění jste zváni i dnes večer ve spodních místnostech. Bude další z příležitostí, jsou to vlastně rozhovory, které se týkají základních souřadnic života víry, tak se snažíme je nově uchytit, pojmenovat, abychom věděli o těch věcech, které vyslovujeme, co vlastně za nimi je a jak o nich mluvit i se svými přáteli. A dnes vlastně budeme pokračovat v tématu dnešního dopoledne, možná trochu jinými slovy, to téma vinice pojmenujeme ještě jinak. Boží království. Metafora Božího království, tak jak se objevuje na stránkách Nového zákona. Co to ale je? O čem mluvíme? Kam všude ukazuje tento termín Božího království? Boží pozemské. Kde je? Kde ho a jak ho hledat? Tak pokud vás je toto téma zajímá, tak určitě přijďte v 6 hodin, neformální začátek a o 6:30 začne potom rozhovor. Středa, která je před námi, bude věnována, protože je to první středa v měsíci, bude věnována jednomu z apoštolů, tak se vždycky první středu v měsíci snažíme a budeme zamýšlet nad životy apoštolů. Tentokrát budeme mít před sebou postavu apoštola Jana. Před biblickou hodinou bude mít své setkání sesterský odbor v 17:15, ale přijít už můžete kdykoliv od 4. hodiny. Filmový festival dorostu a mládeže, to předpokládám, že je tedy zpráva pro věkově příslušnou kategorii. 17. až 19. října bude v naší modlitebně pořádán filmový festival na téma Život je boj. Více informací najdete jak na vstupu do naší modlitevny z ulice, ale také na nástěnce a na webových stránkách. Takže pokud se vás to nějak týká, tak se určitě přihlašte, anebo pozvěte své přátele. Ve čtvrtek 25. září se manželům Tomášovi a Daniele Nikodýmovým narodila dcera Linda. Tak ty základní souřadnice jejího života 49 cm, 3,2 kg. Tak prosíme, aby Pán Bůh jim dal zdraví a síly. A jsme vděční. Čtvrtého 10., to je příští týden. Grilování u Štíglerů na zahradě. Pokud asi je to pozvánka především pro rodiny, pokud máte zájem, určitě se přihlašte. Tabulka je na nástěnce v hale. Tedy příští sobotu grilování u Štíglerů. Vyřizují také pozdrav. Pozdravuje nás bratr Smutný z nemocnice. Zítra má být operován, tak můžeme se přimlouvat za průběh této operace. Jedna zpráva z takového trochu výhledu do budoucnosti. Zhruba za měsíc, budeme mít zborový den. Jako tradičně to bude 1. listopadovou neděli, 2. listopadu. K tomuto shromáždění nedělnímu se sejdeme v 10 hodin a potom odpoledne. Ty podrobnosti budou ještě upřesněny, ale to, co je potřeba oznámit, pozvání k našemu zborovému dni pozvali bratři a sestry z Českých Budějovic. A někteří by chtěli přijet už v sobotu a strávit s námi část sobotního dne a také neděli. Chtěl bych vás proto požádat, pokud byste rádi s některými z budějovických strávili část soboty podle toho, jak přijedou, a potom nedělní den a jste ochotní nabídnout nocleh, tak prosím, abyste se přihlásili nejlépe bratru Jiřímu Kořínkovi. Pokud byste ho nenašli, tak se můžete přihlásit i mně a my si to potom řekneme, ty informace. Tedy zborový den, budeme mít hosty z Českých Budějovic a pokud chcete mít hosty na noclech, tak se prosím přihlaste. Další informace potom budeme dávat postupně během října. A na závěr ještě připomenu jubilea. Zítra si připomene 80 let od svého narození sestra Zdeňka Horňáčková. Sestra je mezi námi, tak máme radost a přejeme jí, aby vám sestro Pán Bůh požehnal a zachovával při zdraví a tom úsměvu, který je na vaší tváři. 4.10. příští týden si potom připomene 86 let bratr František Bolek, kazatel naší církve ze Sedlece u Mikulova. Tolik naše oznámení. Otevřeme na závěr píseň číslo 536. Píseň číslo 536. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Náš Pane, uč nás myslit, jednat a pracovat, tak abychom žili s tebou a pro tebe. Uč nás mít rád dny našeho života, ty dny, které zasvětíme tobě. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.